Med Jezusovimi obljubami, sporočenimi sveti Marijeti Alakok, je tudi ta, da bodo s čaščenjem njegovega srca mlačni kristjani postali goreči, kdor pa je že zauzet za vse dobro, se bo gorečnost v njem še okrepila. Kdor hoče druge uneti, mora sam goreti. To spoznanje je rad poudarjal blaženi Slomšek po pregovoru, kdor ne gori, ne vžiga. Nekdo pa mora zanetiti ogenj. Že za poklicno področje je pomembno imeti vzornika, ki nam sveti na pot. Rad bi bil podoben mojstru, pri katerem sem se izučil. Trudil se bom tako, kot se je moj učitelj. Vesten bom, kot je bil naš župnik. Rada bi še bolje kuhala kot moja mama. To so vžgani plamenčki in utegnejo se mogočno razplamteti. Bog ve, kdaj bodo nevede zanetili nekomu željo biti podoben človeku, za katerega je bila značilna gorečnost. Mlačna vera vodi v duhovno površnost. Podobna je megli brez vetra. Ali očaščenje Jezusovega srca res lahko prevetri? Brez naše volje bolj težko. Za vsako stvar se je treba razpoložiti. Želeti je treba in predvsem hoteti. Nič nam ne koristi najsodobnejši pripomoček, če ga ne uporabimo. Nič navaden kuhalnik, če ga ne vključimo. Jezusovo srce je duhovna vtičnica, ki omogoči spoj našega hotenja z Božjo milostjo. Najbrž se pa premalo zavedamo, kdo in kaj je Jezus. O njem je sicer veliko napisanega, veliko ugotavljen, kakor nam jih posreduje katoliška cerkev, in veliko povsem nasprotnih razlag in domnev. Temelj, na katerem naj bi gradili svoj odnos do njega, je za kristjana svetopismo. V svetem pismu evangeliji, saj prav ti opisujejo njegovo delovanje. Iz njih razberemo Jezusov temperament, navade, poznavanje, značaj. Nekaj od tega nas gotovo posebej pritegne. Mogoče odločnost, mogoče sočutje, mogoče pravičnost, mogoče pogum, dobrota nedvomno. To pa že omogoča globji premislek o njem. In če tako razmišljanje postane naša vsakdanja navada in potreba, je to obenem tudi že molitev. Je to tudi že preprosta oblika čaščenja. Od tu do še globje navezave nanj pa res ni več daleč. Mogoče se nam pa kdaj zazdi, da je Jezus nekoliko zagledan sam vase, da je malce po človeško domišljal. Zakaj postavlja čaščenje kot pogoj za to, da usliši našo molitev? 12 obljub, toda vse so pogojene s čaščenjem njegovega srca. To že razumemo, da gre Bogu vsa možna čast. Jezus je pa z očetom eno. A zakaj nenehno poudarja čaščenje sebi? Saj mu s svojo lepoto in urejenostjo poje slavo vse stvarstvo. Sam je dejal, da se še Salomon ni oblačil lepše kot narava. Če smo se ujeli v to zanko, rabimo nekaj več časa za premislek, a se nam počasi le razjasni, da Jezus čaščenja ne zahteva in ne potrebuje zaradi sebe, ampak to držo odnosa, da vsega Božjega potrebujemo mi. To nas dela ponižne pred tem, kar je neskončno večje od nas. Tako in tako smo se že prevzeli. Meneč, da si s korakom na druge planete podredimo vse vesolje, s pogledom gensko zasnovo pa premagujemo vse bolezni. Menda neke vrste orel rad kroži tik nad slapom. Njegovi krogi vzbujajo predstavo čaščenja. Po vsej verjetnosti mu zgolj prija hlad. Ko se kokoš napije vode, obrne glavo k nebu in nekdanji pobožni starši so otrokom rekli, da se Bogu zahvaljuje. A to so le ljubke predstave in projekcija človekovega občutja v živo naravo. iz nekakšne duhovne pravsedline, pa takole priure na dan njegova skrita potreba po nadčloveškem, po presežnem. Tja nas vodi čaščenje Jezusovega srca. Srce Jezusovo, usmili se nas.